De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí seguimos en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada, e como cada xoves, con Espazo Ceida. Ímonos ata o Ceida, porque ali inaugúrase mañá a exposición Ilustradoras da Natureza. Con nos está Mónica, Mónica Grazo. Moi bo día, Mónica.
Bo día.
Que tal? Bueno, mañá inauguración, non? Desta de Ilustradoras da Natureza.
Mañá inauguramos unha nova.
Estás aí, Mónica?
Sí, estou.
Unha nova exposición que recolle pois o traballo colectivo de 4 artistas, non?
De 4 artistas, Carna González, Laura Ingelmo, Marta Miñambres e Sandra Montañés.
Bueno, falanos un pouco delas, destas 4 mulleres que expoñen aí no Ceida, e desta exposición de Ilustradoras da Natureza.
A idea desta exposición é achegarnos á natureza desde 4 miradas distintas. Son 4 personalidades moi diferentes e 4 maneiras de entender a arte e a ilustración. En Carna González, por exemplo, estudou Belas Artes en Pontevedra, especializouse na rama de pintura. E ela sempre pinta normalmente aves para chegarnos a ese paraíso perdido a través dun árbore da vida que está chea de aves. Entonces, nos achega a estes animais a través das súas pinturas para chegarnos a aquel paraíso perdido.
O sea que Encarna, en este caso, o que aporta a exposición son as aves.
Son as aves, son as de aves.
Muy ben. Lara Ingelmo.
Lara é diseñadora gráfica, ilustradora profesional, estudiou na Escola Superior de Deseño de Pablo Picasso da Coruña. Ten unha marca creada por ela que se chama La Chica de la Cinta. E nos trae unha exposición que ten ela que se chama Extinción, na que recolle 10 especies de flora e de fauna que se atopan en perigo de extinción ou xa extintos por causa da acción do ser humano. Entonces nos invita a reflexionar sobre como o ser humano temos que aprender a convivir co entorno que nos rodea, cos animais, coas plantas, sin danalos e leválos á extinción.
Bueno, en canto a Marta Miñambres.
Marta, a diferencia das dúas anteriores que sí que teñen formación en ou ben en Belas Artes ou en diseño, Marta é oceanógrafa de formación e ceramista de profesión. É a creadora da marca Neomis de cerámica. Traballou moitos anos como bióloga en cofradías de pescadores e decidiu facer un cambio de vida e dedicarse ao que máis lle gusta, que é a cerámica e a ilustración. Entonces na exposición vamos a ter pezas de cerámica creadas en torno ao oleiro e decoradas con engobes, que é unha mestura de barro, pigmentos e un pouco de esmalte. Vale, e tamén cadros dela. Vamos a ter as dúas cousas de Marta, a súa cerámica e as súas ilustracións.
E as ilustracións. Por último, Sandra Montañés.
Sandra Montañés tamén provén do outro mundo, igual que Marta, é graduada en Bioloxía pola Universidade da Coruña, especializouse en Bioloxía Mariña na Universidade de La Laguna, en Tenerife, e actualmente combina as dúas facetas da súa vida. Por un lado, proxectos de investigación, sobre todo no que ten que ver con conservación de provecións de cetáceos, e por outra parte a ilustración coa natureza como tema, tratando a dar a coñecer a biodiversidade mariña e a importancia da súa conservación a través das súas ilustracións. Entonces vamos a ter aquí unha colección das súas ilustracións de todo relacionado con especies mariñas das nosas costas.
Parece que así, bueno, visualmente é unha exposición moi atractiva, non? E moi, sí. Un mosaico así como moi interesante con...
Aparte, comentar que as pezas, as cousas que van a estar expostas van a estar á venta, que pode ser moi útil para xente de cara a axudar os Reyes Magos no que está por vir, que xa o temos as portas o Nadal.
Sí, entonces, sí, como que en día e a volta da esquina, non?
Claro, entonces podemos convidar a todo o mundo que veña e como todas as peces van a estar á venta, se si alguén está interesado, pois pues mira, o mellor axuda un pouquiño os Reyes nesta tarefa que nos queda por diante.
Claro, non está mal tamén como suxerencia, non? Pois sí. Ter en conta que ademais é moi interesante isto de poder agasallar con arte, non? Con obras arte, de arte, claro. Bueno, inauguración que se celebra mañá, venres, a que hora?
As 8 da tarde.
As 8 da tarde.
Aquí na planta baixa do Castelo de Santa Cruz. Van a estar presentes as autoras da mostra e vamos a convidar as persoas asistentes a un viño.
Ah, moi ben. Está moi ben tamén para, digamos, para facer máis amena esa...
Sí, porque o tempo non acompaña a vir paseando. Entonces.
Claro, claro. Bueno, unha exposición que inaugúrase mañá, pero que vai a estar aí na sede do Ceida, hasta cando?
En principio hasta fin de ano. Está fin de ano, con horario de visita se pode visitar de luns a vernes de 9 a 2 e os sábados pola mañan de 11 a 2. Os domingos e os festivos temos que estar pechados porque somos moi pouco personal e non damos para máis.
Bueno, pero en todo caso de luns a sábado, por tanto hai, bueno, posibilidade e hai ademais tempo de abondo, non, para sí, visitar esta exposición, non?
Sí.
Muy ben, pois Mónica Grazo, como sempre, moitísimas grazas por falarnos desta exposición. Recordamos, mañá a inauguración, si queren pasarse por ali, hai, en fin, ademais a oportunidade pois de estar invitados a un viño de partir ou de conversar coas autoras das obras que estarán ali tamén mañá. E despois, bueno, pois tempo para ver esa exposición ao longo pois de todo este mes e de todo o mes que ven tamén o mes de Nadal. Mónica Odito, moitísimas gracias.
A vos.
Seguimos en contacto hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
Chao.
Mi cuchillo por tu manta verde, que yo a ti te quiero verde. Sí, sí, yo te quiero verde.
Pois xa saben, mañá inaugúrase ás 8 da tarde na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, a exposición Ilustradoras da Natureza. Unha exposición que recolle o traballo colectivo de 4 artistas: Encarna González, Lara Ingelmo, Marta Miñambres e Sandra Montañés. Último tramo de Outra Mirada, como sempre, co repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois repasamos as portadas dos diarios dixitais, comezando pola de Público. Sánchez rectifica as súas declaracións sobre a Fiscalía. Non fun preciso, di agora o presidente do goberno, despois de que onte volverá a defender en Televisión Española pois que a Fiscalía depende do goberno e, por tanto, pois que el, bueno, pois, é o que vai atraer a Puigdemont de volta a España. Rectifica as súas declaracións sobre a Fiscalía, non fun preciso, di, provoca unha tormenta política e xudicial na recta final da campaña, porque ata os propios fiscales saíron onte a defender a súa independencia. Franco non dou un golpe de Estado. A fundación ligada a Vox difunde textos que exaltan a dictadura, como por exemplo que Franco non dou un golpe de Estado, e é que non lles medra o nariz, porque iso é un conto, de que se medra o nariz si mintes, pero a campaña de Vox está fundamentada nas mentiras, basicamente. Unha concelleira do PSOE logra parar o reloxo para recurrir á absolución de Botella, destaca tamén este dixital, e a repetición electoral de 2016 provocou a maior abstención da historia recente, e outro dos titulares. Este dixital tamén destaca que foron detidos dous homes por darlle unha tunda a unha menor migrante en Zaragoza. Tamén que Bruxelas avisa de baches. España crecerá menos e terá máis déficit este ano. E Sánchez ábrese a dialogar cos independentistas se abandonan a vía unilateral. O goberno di que a orde de detención contra Ponsati sigue o seu curso tras un erro, e os ex-consellers Puig e Comín comparecen este xoves en Bélxica polas euroórdenes. Outros titulares neste dixital: a patronal de colexios religiosos de Euskadi non logra frenar a folga da educación concertada. China asegura ter acordado con Estados Unidos a cancelación de aranceles por fases. Rivera fía a súa supervivencia a repetir a fórmula andaluza da Mao do PP e de Vox. E tamén destaca que morre aos 80 anos Margarita Salas, referente da ciencia española, que a RAE abre as portas do dicionario a palabras como zasca, casoplón ou xieso. Sinala tamén que o PSOE ignora a recesión fronte á baixada fiscal das dereitas e ao investimento social da esquerda, que a Sens e Lluc, dous perfiles distintos para ampliar o espazo dos comuns, que Chávez abandona a comisión da FAFE por considerarla un acto de campaña. O PSOE revelase contra da maniobra de Vox, PP e Ciudadanos en Andalucía. Que máis Madrid, que máis Madrid denuncia a Rocío Monasterio diante do Colexio de Arquitectos e que foi detido un pastor evangelista en Madrid por violar a unha menor de 17 anos. Tamén que a Fiscalía investiga un presunto fraude de 2,4 millóns de Francisco Serrano. Francisco Serrano, xa saben, é o líder de Vox en Andalucía. E que renuncia o número 2 de Vox ao Congreso por Albacete tras ser imputado por 6 delitos de fraude. En el diario, en el diario.es, que Bruxelas desvincula da incertidume política a rebaixa das súas previsións de crecemento para España a 3 días do DCN. Sánchez recoñece o seu erro ao suxerir que a Fiscalía depende do goberno, non fun preciso, di agora Pedro Sánchez. Tamén sinala ou pregúntase este diario como de independente é a Fiscalía. E di que o Estado español son eu ou como Pedro Sánchez volveu a darse un castañazo nunha entrevista, escribe Íñigo Sáiz de Ugarte. Tamén di que un dos CDR confesou ao xuiz ter fabricado e probado explosivos e engadiu que non quería facer daño ás persoas, que o plan dos CDR detidos para tomar e defender o Parlamento, pisos francos e axudas do goberno, e que un dos CDR detidos coñecía dende un mes antes os plans para bloquear o Prat. O primeiro que queren facer é o aeroporto. Destaca tamén este diario que Sánchez e Iglesias levanos dereitiños a terceiras eleccións mentras Vox non para de subir, que en esto di e Íñigo Errejón nunha entrevista que publica el diario. A proposta económica de Vox, erros, contradicións, choques con varias leis e entre os seus propios programas, titula tamén. Vox beta o acceso a eldiario.es, a súa sede, para cubrir a noite electoral. En opinión, o que ninguén respondeu a Santiago Abascal no debate de Ana Pastor a Rosa Díez en 4 horas, os equilibrios de Casado para exercer de moderado e competir con Vox. Tamén destaca este diario que España é un estado que antes prefire autobloquearse antes que desbloquear o problema de Cataluña. Isto dio Laura Borrás de Junts por Cat. Raquel, a xoven que inspirou o minuto de ouro de Pablo Iglesias, o meu caso pode servir a outras personas. E Rivera intenta sacar rédito ao bipartito de Andalucía, donde perigan a mitad dos seus escanos do 28A. Morre a científica Margarita Salas, pioneira española en xenética molecular, e outro dos titulares é dúbidas e claves sobre o decreto que permite ao goberno intervir internet para preservar a orde pública. En Infolibre destácase que unha segunda empresa de Serrano, do líder de Vox en Andalucía, montou unha filial en Extremadura con 1 millón de euros cuya orixe se nega a desvelar. Bueno, este diario Infolibre, este digital, desvelou que o posible fraude de subvencións na axuda pública de 2,4 millóns a unha empresa do xuiz Serrano, que agora investiga a Fiscalía, e resalta que o fiscal pide 24 anos de cárcere por defraudar 1,87 millóns de euros, o número 2 da lista de Vox por Albacete. Tamén que Ciudadanos falsea datos para intentar convencer aos electores de que o voto útil é Rivera e non o PSOE ou o PP, e que a Xunta Electoral admite que darse de baixa do censo para non recibir cartas dos partidos non sirve para nada. Eso tamén o podemos confirmar. Eu dime de baixa nese censo para non recibir propaganda electoral, eso sí, recibín a de Vox, porque Vox recurriu a unha estrategia que, en vez de mandala a teu nome, manda a noma de residentes no número tal da rúa tal. Bueno, por certo, por si o queren facer, eu puxenlle a escribiñeno sobre rehusado, devolver ao remitente e metino de novo no buzón de correos. Imos agora coa prensa convencional, con algún titular na portada del Mundo, París.
Pois comezamos de entrada co primeiro titular, que DCN Sánchez rectifica e di que a Fiscalía é autónoma tras a revolta dos fiscais. A fiscal xeral, que resistiu as presións de Sánchez, Segarra, Operación Xudas, os CDR detidos vinculados ao Tsunami Democratic e o asalto ao Prat. Caso Fafe, espantada de Manuel Chávez na comisión que investiga a corrupción. Errejón, é urxente que Esquerda normalice a identidade española. Neglixencia, morre un xoven de 24 anos tras dicirlle ao médico, non vexo que te afogues. Os 80 anos morre a científica española Margarita Salas. Listeriose, os responsáveis de Magrudi sabían xa dende decembro que o lote estaba contaminado. O regreso do ex, a promesa cumprida de Mariano Rajoy, apártome pero non marcho. Adoctrinamento, un vídeo de Rivera e cargas policiais para estudar o ataque de España a Cataluña. Tamén titula El Mundo que Macron afirma que a operación turca en Siria deixou OTAN en morte cerebral. Madrid detido un pastor evangélico por abusos sexuais a menores na súa igrexa. Alemania detida unha xoven de 15 anos por matar o seu hermanastro de 3. E estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada digital do diario El País destácase que Sánchez admite agora o seu erro sobre a independencia da Fiscalía e achaca o cansancio. Non sei se un erro, pero si o convencimento de que el era o que mandaba, pois si que o mostrou cando fixo as súas declaracións. O presidente Funtios asegura que a súa promesa de traer a Puigdemont foi debida ao calor do debate televisivo. O ascenso de Vox desata os nervios nos grandes partidos na recta final. E outro dos titulares tamén recolle a morte de Margarita Salas, referente da ciencia española e discípula de Severo Ochoa. Iglesias di non me presentaría a selección se fora a aceptar outro veto. Tamén destaca que Vox veta aos xornalistas del País e da Cadena SER, que Bruxelas advirte de que España rebasará o seu obxectivo de déficit pola falta dos orzamentos. Zasca e Casoplón son algunhas das novidades do Dicionario da Lingua Española. Tamén que China afirma que hai un acordo con Estados Unidos para a retirada de aranceles por fases, que Aguado, vicepresidente de Madrid, tamén foi víctima dos lofts ilegais de Monasterio, é que a bacteria que amenaza con deixar en paro a 300.000 personas. Refírese a unha bacteria que amenaza os olivos. Que os CDR foron detidos participaron en preparativos do tsunami para ocupar o aeroporto, é que Estados Unidos, Nueva York, concretamente, 89 millóns para exportar a personas sin teito por todo Estados Unidos. Superada a barreira da unha da tarde, a unha da tarde un minuto para que nos estes coitando en directo, pois pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá é venres, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora convidámoslos como sempre a que continúen escoitando a nosa programación habitual. Hoxe xoves, xa saben, hoxe ademais, despois do informativo das dúas, temos fío aberto coa presenza en directo do alcalde de Oleiros, de Ángel García Seoane, e xa saben, un programa no que poden participar a través do teléfono.